Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der har vi endnu et soloafsnit på programmet. Jeg giver simpelthen lige mine gæster ugen fri. Det gør vi op for i næste uge, hvor der kommer til at være langt mere på programmet, inklusive et helt nyt spændende tiltag, der kommer til at løbe over de næste 3 uger, som bliver i samarbejde med butikskæden Normal. Og det er noget, vi glæder os helt vildt til at rulle ud for jer her næste uge. Men grunden til, at jeg rent faktisk laver en solopodcast i dag, det var ikke engang planen. Men siden jeg lavede en her forleden, hvor jeg snakkede om Cooper Flagg og det her med, at han rent faktisk kunne blive i college, og at der er så mange penge, i at faktisk skulle kunne vende tilbage og spille flere sæsoner i college, uden at man skal bekymre sig økonomisk om måske at skynde sig til NBA, så har der været rigtig mange reaktioner på det, og samt rigtig mange spørgsmål. For selvfølgelig, det er jo noget, der potentielt kan ændre, hvordan man egentlig kigger på NBA, når det kommer til talentindskydelse for dårlige klubber, for eksempel. Og Niels Junker Sørensen, inde i den store Facebook-gruppe, som vi har, den der hedder Boss & Beater, spørgsmål og kommentarer, han har mere eller mindre sat ord på det hele. Og jeg synes faktisk, at det var nogle rigtig gode spørgsmål. Han har stillet nogle rigtig gode sådan, bekymringer og tanker, og hvad der ellers er. Og derfor så tænker jeg egentlig, at den her solopod, den kommer ikke til at køre særlig lang tid, men vi kommer til at køre igennem de forskellige ting, for jeg synes, det er nogle rigtig gode spørgsmål omkring fremtiden, såvel også om salary cap'en, hvordan det ligesom spiller ind her. Så i sidste ende, så handler det her om det her med, at der er NIL-penge, altså name, image, likeness-penge i college, om det er noget, der påvirker spillere i college til sådan en grad, at de faktisk venter på at træde ind i draften indtil, og nu sætter jeg det her i citationstegn, det rigtige hold har nummer 1, 2, 3 og 4 osv. Og det er, for Niels han spørger her, college-spilleren kan vente med at blive draftet, hvis for eksempelvis Washington Wizards står og drafter vedkommende, strider det ikke imod, hvorledes hele NBA-opsætningen grundlæggende er for at skabe tættere skråstreg mere konkurrence, altså svageste hold med bedste draft odds. Og jo, det er 100% en bekymring, og jeg tror, at det er noget, som man lige sådan skal... Vi skal først se det ske, inden jeg synes, vi skal male fanden på væggen. Altså, vi har endnu ikke set Cooper Flagg for eksempel sige, at jeg bliver i college, fordi jeg vil have bedre muligheder til andre hold næste år, for eksempel. Vi har ikke set det endnu. Så derfor så tøver jeg med at sige, at det er et problem, fordi vi skal lige have den første bold rullende. Det eneste, jeg sagde i sidste afsnit, det er, at jeg vil ikke udelukke, hvis det er noget, der sker på et eller andet tidspunkt. Det ved jeg også, der er mange i USA, der ikke vil. Det kan godt være, at der er en spiller på, altså down the line, der sidder og tænker, jeg vil ikke hen til det her hold, og jeg ved, jeg bliver valgt som nummer 1, for eksempel. Så jeg bliver i college og tager den ekstra løn, bare så jeg kan ende i en bedre situation, fordi det er jo ikke noget, man kan udelukke. Man kan jo godt kigge på de her klubber og så sige, at hvem er gode til at udvikle, hvem er ikke særlig gode til at udvikle, hvem har, hvad skal man sige, respekt for spillere. Her tænker jeg selv på Dallas Mavericks. Er det en klub, som et ung stjernetalent måske gerne vil til, efter hvordan de behandlede Luka Doncic for eksempel? Det er sådan nogle ting, som man bare lige skal have i baghovedet. Jeg siger ikke, det er et problem, for det er ikke sket endnu. Men det er noget, som der kan være en udfordring, hvis de her NIL-penge lige pludselig begynder at stige, såvel som at hvis flere store alumni begynder at kaste endnu flere millioner i puljen til de her unge spillere, mens de er på college, jamen, så må vi se, om det er det billede, der bliver ændret. Men jo, altså for at svare på spørgsmålet, Niels, det her med, at hvis det er noget, der bliver en ting, og nu maler vi bare lige teoretisk set fanden på væggen, hvis det er noget, der bliver en ting, at spillere bruger NIL som et argument for at blive længere og undgå andre specifikke svage klubber i NBA. Her bruger vi altså bare Washington Wizards som et eksempel. Jeg synes egentlig ikke, de er et hold, som man skal undgå nødvendigvis. Altså, jeg nævnte dem også tidligere som et hold, som der måske ikke har særlig meget fart i sig. Okay, men det er ikke et hold, jeg nødvendigvis har et problem med. Nu bruger vi det bare som et eksempel. Hvis for eksempel Washington Wizards oplever, at der ikke er særlig mange spillere, der vil dertil via draften for eksempel, jamen okay, så bliver man jo bare nødt til at stille sig tilfreds med det. Det er et problem, men man kan ikke gøre noget. Man kan gå til ligaen og brokse og sige, den her spiller vil ikke til NBA. Man kan ikke gøre det. Og det er selvfølgelig her, hvor der kommer en kæmpe udfordring, fordi hvordan bliver de så bedre? Altså, man bliver nødt til at stille sig tilfreds, ja, men er det godt for spillet? Eller for deres konkurrencedygtige evner? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Igen, der er bare ikke noget at gøre. Så bliver man nødt til at tænke ud af boksen, eller man bliver nødt til at være lidt fræk måske, og så sige, prøv her, så skyder vi da bare vores nuværende draftpick til næste år, altså simpelthen trader det for nogle flere ubeskyttede picks, eller et eller andet for nogle andre hold, hvis det er det. Der er mange muligheder, man kan gøre her, men selvfølgelig, hvis Wizards står i en situation her i år, hvor de virkelig gerne vil have Cooper Flagg, hvis de vinder lotteriet, og Flagg sidder og siger, nej, jeg vil noget andet, så er der ikke noget at gøre, og så er det da helt sikkert noget, at det går imod, hvordan NBA-opsætningen er. Det er da rigtigt. Det er noget, som der faktisk lige pludselig går ind og ødelægger status quo. Det er noget, der går ind og ødelægger det, vi har været vant til at se igennem mange år. Men igen, altså, lad os lige ro på. Vi skal lige igennem det første eksempel, før vi siger, at det er et kæmpe problem i hvert fald. Jeg siger bare, at det er noget, vi skal holde øje med. Fordi de her penge begynder at blive så store for de helt store college-stjerner. Og det, som der egentlig inspirerede hele segmentet sidste gang, det er jo det her med, at der er mange rygter om, at Duke alumni, altså tidligere Duke skolestuderende, de simpelthen sidder med så mange penge på hænderne og er villige til at gå ud og bruge flere millioner på at pumpe Cooper Flags løn, mere eller mindre, op til sådan en grad, at det egentlig kan matche sig med NBA. Jeg står jo stadigvæk med den holdning, skal lige siges, at hvis jeg er Cooper Flagg, jeg træder stadig ind i draften af økonomiske årsager, fordi jo hurtigere jeg kommer igennem de første 4 år, jo hurtigere er jeg altså max contract eligible, hvis vi altså antager, at han bliver så dygtig selvfølgelig. Så heller ind hurtigst muligt, se om jeg kan tjene de der 25% af cappen efter 4 år. Måske endda 30% af cappen, hvis jeg vinder Defensive Player of the Year, eller bliver en MVP, eller hvad fanden ved jeg. Fordi så er man det, der hedder så er man eligible til 30%, fordi så indgår du i det, der hedder en Derrick Rose rule, med at hvis du vinder for eksempel en MVP som, på din rookie-kontrakt, eller du vinder en Defensive Player of the Year, jeg mener også, det er 2 All-NBA, eller det er 1 All-NBA, det er deromkring. Det er deroppe af. Det er i hvert fald, hvis du kommer helt op og bliver en elitespiller, altså top-elitespiller, inden for de første 4 år, så kan du få 30% af cappen. Hvis Flagg, han kan bryde det, jamen, så selvfølgelig skal man da bare ind, fordi en ting er, at skolen måske kan, eller ikke skolen, men altså, at de her NIL-penge kan matche, hvad han tjener i en rookie-kontrakt, en max-kontrakt, så begynder vi at komme ud i noget, der er nok meget, meget, meget usandsynligt i hvert fald. For det vil jeg i hvert fald sige på nuværende tidspunkt. Nelson spørger også, draftpicks bliver de mindre værd i trades, hvis det her sker, altså med, at spillerne vælger deres egen vej. Hvis nu et lille franchise, som ingen vil til, smider en kæmpe pakke for et draftpick, så kan spilleren igen vente til et bedre scenarie opstå. Ja, altså, draftpicks bliver som sådan ikke mindre værd. Især ikke under den nye salary cap, hvor de her aprons er implementeret. Selv hvis vi skulle antage, at det her Cooper Flagg-scenarie sker, og det bliver en ny trend, nej. Draftpicks kommer ikke til at blive mindre værd. Tværtimod, det er stadigvæk noget af det mest attraktive, du kan have i form af assets, fordi de er altså salary locked. Det vil så sige, at de her rookie-kontrakter, de er bare billige. De er røvbillige kontra, hvad lønningerne ellers ligger på rundt omkring i NBA. Det er stadigvæk den mest økonomisk ansvarlige måde at bygge et hold op på via draften. Får du så ikke that guy? Ja, det er super ærgerligt, men så er der måske nogle andre derude, som der kan hjælpe dig også. Altså, draftpicks bliver generelt set ikke mindre værd i trades. Selvfølgelig, den specifikke spiller, hvis det han ikke er tilgængelig i draften, og det er ham, du vil have, og du har nummer 1. Jo, klart, så får du det mindre i en trade lige på det punkt, men det er meget individuelt set. Draftpicks som helhed bliver ikke mindre værd. Tværtimod, det er virkelig, virkelig vigtigt at forstå, at over de næste kommende år, så kommer vi til at se værdien af draftpicks faktisk stige eksponentielt. Det bliver virkelig en stor ting, for når du har klubber, som er fanget i second apron, og simpelthen ikke nærmest kan lave trades whatsoever, mere eller mindre, og endda first apron, hvor du også stadig skal matche med 100%, og der er mange restriktioner her, så det at have rookie-kontrakter, der kan komme ind og rent faktisk balancere det økonomiske ansvar på salary cap'en, super, super fordelagtigt. Det er virkelig noget, som vi ikke skal glemme her. Det er også derfor, jeg en gang imellem kan blive lidt overrasket over nogle af de store pakker, der bliver givet ud lige nu. For eksempel, da Knicks valgte at give 5 draft picks for Mikal Bridges. Det er noget, der stadigvæk var... Altså, jeg forstår mig, at det var nødvendigt for dem at lave den trade, fordi de skulle prøve at være så konkurrencedygtige her i år. Jeg kan godt forstå det, men man sidder samtidig også og tænker, den kommer til at gå ondt. Den kommer til at gå rigtig, rigtig ondt down the line. Jeg synes personligt, det var en overbetaling, men be that as it may, det er sådan nogle ting, vi kommer til at se fremadrettet, at de her hold, der opgiver de her kæmpe draftpick-pakker, jeg tror, det kommer til at gøre mere ondt om 3-4 sæsoner, når man 100% har set firsthand, hvor meget man egentlig har lagt i håndjern på grund af de her aprons. Og så er det der, man siger, no, vi opgiver ikke draft picks igen. Det gør vi simpelthen ikke. I hvert fald ikke så mange på én gang. Kan vi opgive et, hvis vi får en eller anden all-star-spiller igen? Ja, altså, vi måske kan vi endda opgive halvandet, altså ved at give et, der er ubeskyttet, og så et, der er delvist beskyttet. Jeg tror i hvert fald ikke på, at draft picks bliver mindre værd i trades, og de klubber, der kommer til at give dem ud som slik, fordi der er stadig klubber derude, som der vil være villige til at gøre det, jeg gætter på, at det også er dem, der kommer til at ende i problemer, om nogle år for eksempel, hvis de stadigvæk har den indstilling. Så nej, det er mit svar. Draftpicks bliver ikke mindre værd i trades. Den individuelle handel, hvor en spiller for eksempel nægter at komme til NBA på grund af, at han har flere NIL-penge, ja, lige ham og den situation, den enkeltstående situation, der vil det draftpick blive mindre værd. Men som helhed, nope. Nej, nej, nej. Så skriver han også, den kære Niels, en kommende spiller i draften kan vente et år eller to for at time det således, at vedkommende har større chance for at blive draftet som nummer 1 overall, hvis det er ønsket. Det ser vi faktisk allerede nu, og vi ser nogle gange også, ikke nødvendigvis det omvendte, men vi har set spillere, der ligesom venter, ikke på nummer 1 nødvendigvis, men at de venter for at kunne få en højere draftposition. For eksempel i 2024, altså sidste år, som var en ikke særlig stærk draftklasse, der var der helt sikkert spillere, som der var sophomores, der ligesom valgte at gå ind og sige, okay, fint nok, det, vi ved, at den her draft ikke er særlig stærk, så vi kan komme ind og ligesom prøve at melde vores ankomst her, og måske få et højere draftslot, end hvad vi vil. Også nogle spillere, som der var altså juniors og sådan noget, så der er de her spillere, som der godt kan vente et år for at forbedre deres draftstock. Ikke nødvendigvis kun fordi, at de tænker, nå, jamen så kan jeg blive valgt højere, og det er æren i alt det her. Nej, det er økonomisk tænkning også for nogle af dem. Ikke for alle, men for nogle af dem er det altså. Det her med, at hvis jeg kan være sikret på at komme op og blive draftet som nummer, hvad skal vi sige, 17 for eksempel, hvor at jeg blev kigget på at være draftet som nummer 28 sidste år, jamen så tager du nummer 17, fordi at det draftslot kommer med en højere løn. Så det ser vi. Vi ser spillere vente til at få en bedre situation, hvis ikke de har den rigtige draftstock på det nuværende tidspunkt. Og det har vi faktisk set igennem, jeg har lyst til at sige, næsten 20 år. Det er ikke fordi, der er et utal af scenarier, hvor at det bliver sat i spil, hvor man siger, åh ja, det her, det sker 20 gange per år, og sådan, nej, slet ikke. Men det er noget, vi har set være et element igennem længere tid. En spiller, som jeg ikke kan være med at tænke på, for eksempel, som er en kandidat til det her, kan man sige, det er Devin Carter fra Sacramento Kings. Han havde et år draft eligibility tilbage. Han havde en rigtig god junior season, men der er ingen tvivl om, at hvis han havde været i et bedre draft, så var han nok røget ned til starten af 20'erne, men han valgte at sige, okay, 2024, that's the year, og han endte med at være et lottery pick, han blev valgt som nummer 13. Han er en spiller, som jeg absolut tænker nok ville være gjort nytte af det her med at sige, fint, 2024, fordi han kunne sagtens være blevet i college igen, hvor man kunne have retfærdiggjort, kan man sige, at han tog sig et år til. Ikke fordi, at han ikke er dygtig og ikke NBA-klar og alt det her, men der var stadig nogle ting, han kunne finpudse for eksempel. Men jeg bebrejder ham ikke for at hoppe ind i draften i 24 og sige, fint, det gør jeg da brug for. Jeg tjener flere penge nu, fordi jeg var et lottery pick. Det er kun smart at gøre det og ligesom satse efter det. Så det er noget, vi allerede ser i forvejen. Med de helt store stjerner, dem som der bare er banebrydende og altså generationsspillere, de bliver sgu nummer 1 i de meget alle drafts. Altså den meget kendte historie med Tim Duncan for eksempel, er jo, at han faktisk ville have været gået nummer 1 næsten efter, altså der er nogen, der siger, han muligvis ikke ville have gået nummer 1 efter hans freshman season i Wake Forest. måske, jeg tøver lidt, for så dygtig som han var allerede sit første år i college, der tror jeg næsten, at han var en oplagt kandidat. Men en ting er sikkert, allerede efter sit andet sæson og tredje sæson, der vil han også have været nummer et. Altså, det var NBA-klubberne, der sad bare og ventede på ham, og så var det Spurs, der fik ham i 97 har det jo så været som nummer et. Men han var det åbenlyse valg i flere år. Han valgte bare at blive, og det var endda uden NIL-penge, for det var der ikke dengang. Så der er nogen, der bare, ja, venter, kan man sige. Altså ikke fordi, at de venter på den rigtige situation. Spurs, igen, det var jo lightning in a bottle. Det var, hvad var det? Det var David Robinson, der gik ned det år, og det var derfor, de råbte dårligt. Så Duncan, han havde jo ikke timet det intentionelt til, at det skulle blive San Antonio. Plus så er der lotteriet i det her. Jeg tror ikke, en spiller vælger at tage tilbage til college, altså hvis ikke de ved, at der er nogle specifikke hold i lotteriet, som de hellere vil til. Hvad nu, hvis Wizards vinder back-to-back, for eksempel, altså lotteriet? Hvad så? Altså, så kan man ikke time det, så bliver man også bare nødt til på et eller andet tidspunkt at rip the band-aid off og sige, nu er det NBA, og så må det så være Washington Wizards, for eksempel. Ja, så alt i alt, der er ikke nogen grund til bekymring omkring det her, men det er noget, der ændrer i lidt i, hvordan, hvad skal man sige, tilgang til draften kommer til at blive. Vi kommer nok, i min optik, vi kommer til at se flere spillere, der både hopper i den her, det der hedder transfer portal, hvor de kommer til at skifte hold, altså i college. Vi kommer til at se meget mere player movement der. Dan Hurley fra UConn har faktisk lavet et interview med 60 Minutes, hvor han også sad og snakker om det her, at over 50% af hans roster højst sandsynligt altså bliver turned over, altså hvor at der er nogen, der hopper til ligaen, der er nogen, der hopper til andre skoler rundt omkring i landet. Og det er simpelthen for at få flere NIL-penge, og så score fedt på det. Og så er der rigtig mange gamle mænd, der synes, det er uværdigt og bla bla bla, men ved I hvad, til betragtning af, hvordan NCAA har behandlet deres atleter gennem så mange år, så kan jeg sgu kun støtte op omkring det. Go get the bag, young fellers. Altså, det er de fortjent. Intet mindre. Så altså, go get the bag. Ærligt talt. Jeg har bare ikke et problem med det overhovedet. Det er en ting, vi skal forholde os til, dog, for det betyder også, at der kommer til at være rigtig meget player movement i college. Det kommer jo til at blive kigget på som en næste sekundær liga. Professionel liga på mange ledere og kanter. Altså, fordi det kommer til at være millioner, 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 som mange af de her spillere står overfor. Så det bliver rigtig big business i college nu, hvor det ikke rigtig var det førhen. Kommer det til at påvirke draften? Kommer det til at påvirke, at der er nogle spillere, der måske vælger en paycheck hen over en bedre situation, og det måske gør, at de skifter til et hold, hvor de ikke bliver sat i en situation til at få den samme form for succes som en anden skole? Ja, 100%. Kommer det til at påvirke draftstock? Absolutely. Det er ikke, altså, det gør det. Vi kommer til at se så mange sjove, spændende elementer, hvor at der er en eller anden spiller, som måske har rykket rundt til to eller tre skoler gennem sin college-karriere, og vi har ikke rigtig nogen idé om, hvad han egentlig er, fordi han er blevet smidt ind i tre forskellige systemer, og så kommer han til NBA enten med høje forventninger og skuffer, eller med lave forventninger og bliver en succes. Altså, vi kommer til at se det hele. Jeg synes generelt set, at vi bare skal sit back and enjoy the show, og hvis der kommer til at være spillere, som der tænker, jeg vil hellere hen til hold A, B eller C, men så er det heller ikke første gang, at vi har set det. Steve Francis igen, for eksempel, der blev valgt som nummer 2 i 1999, for eksempel, af Vancouver Grizzlies på det tidspunkt, ville bare ikke til Vancouver, og tvang faktisk så væk derfra, altså noget, han nåede heller ikke at spille for dem, og tvang sig til Houston via en stor trade der. Så der er spillere, der ligesom kan nægte at spille for det hold, der vælger dem, også selvom det er super højt. Jeg synes faktisk generelt set, at vi skal give noget cadeau til NBA-spillere for at være meget markedsaccepterende. De er meget holdaccepterende gennem tiden. Jeg synes ikke rigtigt, vi ser de her spillere gå ud, og som så unge i hvert fald, og stille de store krav. Altså ja, var der den her situation i 2023, må det have været, med Wemby, hvor at da han finder ud af, at det ikke er Rockets, der får first pick, så gør han lige den der. Ja, det er der, og det er fair nok. De her spiller også mennesker, de har der nogle præferencer, men jeg tror slet ikke på, at hvis Houston havde vundet lotteriet, at Wemby så havde sagt, nej, det vil jeg ikke. Selvfølgelig ville han have gjort det. Han ville stadigvæk have spillet for dem. Man har præferencer, og man skal måske lige sluge nogle kameler. Sådan er det. Det bliver man bare nødt til lige at acceptere. Jeg er ikke klar til at male fanden på væggen, når det kommer til det her, men det er noget, vi skal være opmærksom på. Det er noget, vi skal have i baghovedet. at pengene kommer til at skyde tidslinjer, de kommer til at ændre på måske spillerdynamikker, det kommer til at ændre på, hvordan hold også bygger op, fordi det kan nemlig være, at et hold som Wizards for eksempel siger, når vi ved, at vi har et draftpick i lidt uden for lotteriet, altså 16. og 17. valget eller et eller andet, der har vi måske en gruppe på 5 spillere, vi er super interesserede i, men vi ved også godt, at 3 af de spillere, de kigger virkelig efter og, en stor lønningsperiode ved at gå i transferportalen og få rigtig mange penge ved skole nummer 2. Hvad gør det egentlig? Betyder det så, at vi bliver nødt til at trade ud af det plads, af den plads og måske skyde draftpick til senere, altså til året efter? Hvad er vi ude i her? Sådan nogle overvejelser kommer til at fylde mere i medierne også. Så det er fedt, at I alle sammen har samlet op på det. Da jeg fik flere spørgsmål, nu er det kun Niels, der lige samlede det hele i en stor tråd her og sendte det afsted. Det synes jeg var super fedt. Men der er mange, der ligesom også har skrevet til mig, sådan, hvad betyder det? Ændrer det ikke på NBA? Nej, det ændrer ikke på NBA 100%. Det ændrer på noget draft-filosofi. Det ændrer på noget draft-tilgang, hvis vi ser spillere begynder at bruge de her, den her fordel til ligesom at holde sig tilbage. Men lad os ikke gå i panik endnu. Jeg er ikke ude der, hvor jeg tænker, at det er et problem heller. Penge er penge, og det her fylder utrolig meget i sporten. Det gør det også i fodbold, det gør det også i football, det gør det i hockey, det gør det i håndbold, det gør det alle steder. Det her er ikke anderledes. Det er bare endnu et økonomisk lag, som der skal navigeres i, både for klubberne, for spilleragenterne, for spillerne selv, og for fans og pundits og experts og alle andre, der ligesom skal prøve at navigere den her skøre verden med basketballfinanser. Så alt i alt, ikke bekymret. Hvis det begynder at blive en trend, at spillere ikke vil til et bestemt hold, for eksempel, så er det jo nok på tide, at de hold måske skal kigge internt og indad, hedder det, og så sige, hvad gør vi, som gør, at spillere ikke vil hen til os? Hvorfor er det, at spillere undgår os i draften? Hvorfor er det, at spillere generelt set undgår os? Er det, fordi vi er en dårlig ledelse? Er det, fordi vi ikke har god coaching? Er det, fordi vi generelt viser os fuldstændig inkompetente, og vores navn er Chicago Bulls? Muligvis! Der kan være mange led i det. Så der er også nogle elementer her, som der kunne give noget motivation for et hold til måske at kigge indad. Det var bosseren. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det var en kort en. Det har været 2 lidt korte podcasts her i den her uge. Det beklager jeg. Det har været meget, meget travlt, men vi prepper også til næste uge, hvor igen der kommer et helt nyt tiltag med i samarbejde med Normal, som jeg glæder mig helt, helt vildt til at introducere til jer, som kommer til at løbe over de næste 3 uger. I mellemtiden så kan man støtte på tier, hvis man har lyst til det. Man kan også gå ind og bruge koden BOSSER50 inde på hellofresh.dk/bosserbeater, hvor man altså kan få rigtig gode rabatter på de her lækre måltidskasser, som der kommer lige til døren. Indtil vi snakkes igen, så må I have rigtig god weekend, og selvfølgelig pas rigtig godt på jer selv.